Assalomu alaykum. Xudovand ruhi bilan boshqariladigan va uning irodasini biladigan insonlar Xudo farzandlari deyiladi. Ammo Xudo farzandlari oxir zamon kelguncha bu dunyoda shaytonga qarshi kurashib yashashi kerak. Shayton Xudo farzandlarini har tomondan qurshab vasvasaga solib, uning nozik tomonidan hujum qiladi. Uning asosiy strategiyasi insonni qo'rqitib qo'lga olish. Qadimda ham u Xudo payg'ambarlarini qo'rqitishga bir necha marta harakat qilgan. Bugun xuddi siz bilan bizdek oddiy inson bo'lgan, o'z hayoti uchun qo'rqqan payg'ambar Ilyos haqida gaplashni ma'qul ko'rdik. Uning hayotida bo'lgan voqea va unga Xudoning javobi orqali siz ham hayotingizda hal qila olmayotgan muammoga javob topsangiz ajab emas. Shunday bo'lsa, bizni diqqat bilan tinglang.
Isroil shohi Ahab o'z hukmronligi davrida xalqni butparastlikka boshladi. U xotini Jizrilning gapi bilan Xudoning ko'pgina payg'ambarlarini qatl qildirdi. Ilyos esa qochib qutuldi. Jizril uning ortidan odam qo'yib, unga shunday dedi: "Sening hayoting ham boshqa payg'ambarlarnikiday yakun topadi." Ilyos esa bu xabarni eshitib, sahroga qochdi. U Xudoga xizmat qilish va shu bilan birga hayotini saqlab qolish uchun Ahab va uning xotinidan ko'p marta qochgan. Oxirgi marta qochganida Yahudaning Bersheba degan joyiga kelib, xizmatkorlarini o'sha yerda qoldirib, o'zi sahroga qarab yo'l oldi. U juda ham tushkunlikka tushgan, Hatib shoh va malikaning siquvi taqibidan charchagan edi. U bir daraxtning tagiga kelib o'tirdi va Xudoga: "Jonimni ol" deb ibodat qildi. Payg'ambar Xudoning xizmatkori. Xudovand o'z xizmatkoriga har qanday qiyinchilik uchun kerakli kuch beradi. Biroq hamma payg'ambarlar ham siz bilan bizga o'xshagan oddiy insonlar bo'lgan.
U Xudoning so'zlarini, niyatlari va ogohlantirishini xalqqa yetkazish davomida nafaqat Isroil xalqining, balki o'z davrining shohi Ahabning taziqidan ham charchagan edi. Juda ko'p martalab hayoti uchun qochgan edi. Bu safar esa chindan ham charchagan va haddan tashqari tushkunlikka tushgan edi. Hayot tashvishlari va muammolardan chiqib keta olmayotgan, chindan toliqqan inson payg'ambar Ilyosning holatini tushungan inson. U nima uchun shunchalik tushkunlikka tushib, hatto o'lishga ham tayyor bo'lganini tushunadi. U shunda ibodat qildi: "Men yetarlicha qiynaldim. Mening hayotimni ol. Men ota-bobolarimdan aloroq emasman." U Xudoning oldiga yuragi qanday bo'lsa, shundayligicha turdi. U Xudoga aynan nimani istayotganini ochiq aytdi. Xudo uning holatini juda yaxshi tushundi. Uning qanchalik charchaganini hisobga olib, unga hamdardlik bildirdi. Keyin esa u daraxtning tagiga yotib uxlab qoldi. Inson tushkunlikka tushganida uxlashga moyil bo'ladi.
U uxlayotganida farishta paydo bo'lib, uni uyg'otdi. "Tur va tamaddi qilib ol." Ilyos uyg'onib atrofga qaradi. Oldida esa cho'g'da pishgan bir non va ko'zada suv turardi. U yeb ichdi va yana yotib uxladi. Xudoning farishtasi yana ikkinchi marta kelib, uni uyg'otdi. "Uyg'on va yeb ichib ol, chunki oldinda seni mashaqqatli sayohat kutyapti." U uyg'onib, yeb ichib oldi va quvvatga kirdi. Kalomda shunday yozilgan. Nega unday bo'ldi? Imonli hayotida qiynaladi. Xudovand esa uni yaxshi tushunadi. U Ilyosga tasalli berdi. Uni jismonan va ruhan mustahkam qildi. Unga uxlab dam olishi va yeb ichib olishi uchun imkon yaratdi. Xudovandning u qilishi mumkin bo'lgan oxirgi ishi qolgandi. Azizlar, u haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling va suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.